δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ πάλι στο αγαπημένο σημείο συνάντησης, όπως λέμε και στα αεροδρόμια. Με χαρά σήμερα φιλοξενούμε μια κυρία η οποία ήρθε στα ελληνικά γράμματα για να εμπλουτίσει, να διευρύνει την ματιά μας, τις γνώσεις μας, τις αγάπες μας. Και έχω τη χαρά να σας πω ότι οι δύο πόλεις οι οποίες έγιναν αντικείμενο και αφορμή για την συγγραφή των βιβλίων της είναι δύο πόλεις που έχουν εμπνεύσει και συνεχίζουν να εμπνέουν τους λογοτέχνες. Η μια είναι η Αλεξάνδρεια, η άλλη είναι η Θεσσαλονίκη. Και δίνω στην Αλεξάνδρα τώρα τη σκυτάλη να σας πει τα περισσότερα.
Καλό σας απόγευμα και από μένα. Προσκεκλημένη σήμερα η Πέρσα Κουμούτσι. Μαζί της έχει φέρει δύο βιβλία από τα 8 που έχει γράψει. Το πρώτο είναι «Η Επιστροφή» και το δεύτερο είναι «Οι Αλεξανδρινές Φωνές στην Οδό Λέψιους». Η Πέρσα Κουμούτσι είναι συγγραφέας, με αυτή την ιδιότητα την έχουμε προσκαλέσει εδώ σήμερα. Είναι μεταφράστρια κυρίως αραβόφωνων λογοτεχνημάτων, ποιημάτων και λογοτεχνικών έργων. Η ίδια είναι τρίγλωση, μιλάει ελληνικά, αραβικά και αγγλικά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο. Εκεί σπούδασε μέχρι και τελείωσε την φιλοσοφική, να το πω έτσι, της Αιγύπτου και του Καΐρου. Και εδώ και περίπου περισσότερο από 30 χρόνια βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, μεταφράζοντας έργα, στείνοντας γέφυρα ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Τώρα, να πω δύο κουβέντες σε σχέση με τις δύο πόλεις που είπε η Λίνα. Επιστροφή. Το έργο της Πέρσας Κουμούτσι που είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Το τελευταίο.
Είναι το 8ο και το τελευταίο που βγήκε πέρυσι πριν τον κορονοϊό. Διαδραματίζεται την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Στο και ξεκίνημα.
Στο πριν. Το 39, πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος, που όμως όλα ήταν δεδομένα ότι θα ξεσπούσε αυτός ο πόλεμος, και διαδραματίζεται σε δύο πόλεις. Είναι το Βερολίνο και είναι η Θεσσαλονίκη. Θα πούμε περισσότερα πράγματα για τους πρωταγωνιστές και για την θεματολογία αυτού του βιβλίου, γιατί νομίζω ο καθένας διαβάζοντας μπορεί να καταλήξει σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα. Το δεύτερο βιβλίο, «Αλεξανδρινές Φωνές στην Οδό Λέψιους», που είναι πάλι εκδόσεις Μετέχμιο, είναι οι ιστορίες ανθρώπων που έζησαν στην Οδό Λέψιους, ένας δρόμος ο οποίος κατοικούνταν από Έλληνες Αιγυπτιώτες, με κεντρικό πρόσωπο βέβαια τον Καβάφη, και όλα εδώ διαδραματίζονται στο τέλος, όταν πια ο Καβάφης έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημά του, με τον καρκίνο, βρίσκεται αντιμέτωπος με το τέλος του, και εκεί λοιπόν με αφορμή αυτό το γεγονός πώς ξεδιπλώνεται η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων.
Νομίζω να χωρίσουμε την ώρα μας σε δύο μέρη και να ασχοληθούμε στο πρώτο ημίωρο με την επιστροφή και στο δεύτερο με τις Αλεξανδρινές Φωνές. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί είναι σοβαρό κάθε φορά που καλούμε συγγραφείς ιστορικούς μαζί με αυτούς, και εμείς πρώτα, η Αλεξάνδρα και εγώ, αλλά και το κοινό, έχει μια αιτία να ξαναψάξει ιστορικά, να θυμηθεί, να δει ουσιαστικά αυτό που με απασχολεί εμένα από τον ψυχισμό των ηρώων της δεκαετίας αυτής, ας πούμε, της σοβαρής δεκαετίας του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τι χαρακτηριστικά έχουμε εμείς τώρα? Έχουμε κοινά διλήμματα, έχουμε την ψυχή αυτή, γιατί μ' άρεσε ενός ψυχιάτρου που βρήκα κάπου να λέει ότι εμείς οι άκαπνοι και οι άμαθοι τώρα, τι μπορούμε να αντιληφθούμε από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ο ήρωάς σας είναι
ο Αλέξανδρος
στο βιβλίο «Επιστροφή», και είναι ένας αρχιτέκτονας που αγαπά την πρωτοπορία. Είναι στο Βερολίνο και νιώθει τα σύννεφα να μαυρίζουν πολύ, γιατί οι Ναζί έχουν πλέον, ας πούμε, εκδηλώσει την αντιπαλότητά τους με τις νέες τάσεις στην αρχιτεκτονική και γενικά σε μια ανελεύθερη, να το πούμε και έτσι, επιβολή τάξεως. Οπότε ο ήρωας σας έχει και μια άλλη αιτία, που είναι μια κληρονομιά του πατέρα στη Θεσσαλονίκη, ένα γράμμα που ήρθε, και αποφασίζει λοιπόν να φύγει από το Βερολίνο και να κατέβει μετά από 24 χρόνια να έρθει στο σπίτι που μεγάλωσε και έχει τις αναμνήσεις του. Η δύσκολη, η ευάλωτη στιγμή που κανείς θα γυρίσει πίσω, βρίσκει το κουράγιο να γυρίσει πίσω από τη ζωή που έχει ήδη χτίσει και να ξαναεπαληθεύσει. Έκανε κανένα βήμα? Μπόρεσε να χτίσει τη ζωή του την καινούργια, ή είναι ευάλωτος ακόμα σε αυτό που όλοι είμαστε ευάλωτοι, που είναι τα παιδικά μας χρόνια? Έτσι. Λοιπόν,
καταρχήν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μιλήσω και για τα βιβλία μου σε μια τόσο όμορφη και ενδιαφέρουσα παρέα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια αυτά στο τέλος, γιατί πραγματικά αξίζει το κόπο έτσι να αναφερθώ και στην δική σας προσφορά. Το βιβλίο «Επιστροφή» είναι αυτό ακριβώς που είπατε, κυρία Νικολακοπούλου. Είναι τι συμβαίνει όταν επιστρέφουμε, γιατί η ιδέα της επιστροφής πάντα ήταν μια ιδέα που με απασχολούσε από μικρό παιδί. Μικρό παιδί, μας είχαν γαλουχήσει με την ιδέα της επιστροφής στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, άρχισαν οι τύψεις και οι ενοχές για μια άλλη πατρίδα που εγκαταλείψαμε. Τι γίνεται, επιστρέφουμε, δεν επιστρέφουμε? Αυτό το δίλημα με διακατέχει και διατρέχει όλη μου τη ζωή και τη λογοτεχνία και ό,τι κάνω.
Λυτρωτική λοιπόν ή καταστροφική μια επιστροφή, αυτό είναι το δίλημα.
Λυτρωτική ή καταστροφική, ναι. Όταν βέβαια παρέλθεται ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και όταν βέβαια σε αυτό το διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά, ο άνθρωπος αλλάζει, δεν είναι πια ο ίδιος. Όπως και το περιβάλλον το οποίο έχει εγκαταλείψει δεν είναι πια το ίδιο. Πάνω σε αυτή την ιδέα δομήθηκε η ιστορία μου. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Όταν άρχισα να το γράφω, περνούσαμε τότε τη μεγάλη φάση της κρίσης και ένιωθα ότι η αδράνεια μας είχε καταπάλει ως λαό, μας είχε επηρεάσει πάρα πολύ και εγώ προσωπικά.
Εννοείται κοντά πάντως στην αναγκαστική, στον εγκλισμό μας, ναι, ή και στην οικονομική μας, ας πούμε, αγωνία της Ελλάδας,
το οποίο συνεχίστηκε δηλαδή. Βέβαια, ναι, ναι. Και είδα ότι πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, σύγχρονο άνθρωπο, να αντιπαλέψει την αδράνεια. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάτι εκτός και μοιραίο από ένα στίχο του Μποντλέρ, το οποίο αναφέρω και στο βιβλίο, η αδράνεια το τελικά το τέρας, και μου έδωσε ακριβώς αυτή την ιδέα να γράψω για την αδράνεια, πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω των συνθήκων του πολέμου και των προσωπικών του επιλογών, των απογοητεύσεων, μπορεί να φτάσει στο σημείο αυτό της αδράνειας και να μην μπορεί να λειτουργήσει.
Και μάλιστα εδώ, κύριε Κουμούτζη, επιλέγετε να βάλετε αυτό το χαρακτηριστικό της αδράνειας, της απάθειας, ναι, της παραίτησης σε μια πολύ μεγάλη ιστορική συγκυρία που ο καθένας οφείλει να πάρει θέση.
Ακριβώς. Ωστόσο, αντίθεση. Ήθελα να επισημάνω την αντίθεση αυτή, διότι όταν ξεκίνησα να γράφω για τον Αλέξανδρο, τον είχα τοποθετήσει στην περίοδο της κρίσης. Και έπειτα κάτι έλειπε. Έλειπε το αντίπαλο δέος, η αντίθεση, η μεγάλη αντίθεση. Και έπρεπε να τον βάλω σε ένα περιβάλλον που όπως σωστά είπατε, απαιτούσε δράση.
Είναι πολύ πάντως λεπτό αυτό που θίγεται τώρα, γιατί αν ο ήρωας αυτός με την αδρανή του στάση ή με αυτή την, πώς να το πούμε, έλλειψη θάρρους και κουράγιου για πράξη, η αντίθεση, αν ήταν σημερινός, είναι σχεδόν σε μεγάλο ποσοστό η αδράνεια που μας διακατέχει όλους. Αλλά εάν φωτίσουμε το μοιραίο της αδράνειας σε περίοδο που βράζει ο κόσμος, είναι πολύ πιο εμφανές. Το γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε και να απαλλαγούμε οι άνθρωποι αν μπορούμε.
Και πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι.
Λέτε, και εντάξει, δεν είναι, θα σας δώσω έναυσμα με αυτό, ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι αυτές που μεθέλγουν σε ένα χαρακτήρα. Οι πάλι που κάνουμε με τον εαυτό μας.
Και νομίζω ότι εδώ οι ήρωές σας πραγματικά έχουν τέτοιες συγκρούσεις, εσωτερικούς διαλόγους. Όλοι, είτε είναι ιτημένοι και παρετημένοι, είτε είναι το γυναικείο φύλο που πραγματικά τολμάει να κάνει την ρήξη. Δηλαδή το σημαντικό είναι η συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό του καθενός.
Ο εσωτερικός διάλογος.
Σε όλα όμως τα ζητήματα, έτσι. Είτε ο Αλέξανδρος παραμένει στο Βερολίνο και είναι άνεργος, ασχολούμενος με την πρωτοπορία και εισπράττοντας το τίμημα βέβαια τη σύγκρουση με τον ναζισμό, είτε όταν επιστρέφει πίσω στην Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να ανασυστήσει τα θραύσματα και τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, που πάλι και εκεί βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλούς στίχους, με πολλούς διαφορετικούς στίχους.
Γιατί η επιστροφή δεν μας επιφυλάσσει πάντα καλές συνθήκες, μπορεί να μας επιφυλάξει και πολύ κακά πράγματα. Και εδώ ήρθε σε σύγκρουση όχι μόνο με τον εαυτό του, αλλά και με ένα καινούριο κατεστημένο. Το κατεστημένο το οποίο ενώ δεν μπορεί να το καταδικάσει, το απεχθάνεται, δεν μπορεί να το καταδικάσει, δεν έχει τη δύναμη, που αντιπροσωπεύεται από τον αδερφό.
Πάντως θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έρχομαι από τη βόλτα μου στη Θεσσαλονίκη τώρα πρόσφατα, και η ιστορικότητα της πόλης είναι εμφανής. Οι βίλες, οι όμορφες των πετυχημένων ανθρώπων είναι ακόμα στη θέση τους, οπότε εύκολα καταλαβαίνουμε το τι είναι, ας πούμε, σε τι σύγκρουση μπορεί να έρθει ένα παιδί που τότε εγκατέλειψε την πόλη, αλλά που έχει μια αστική καταγωγή. Άρα θέλω να πω ότι για αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις λίγο κόντρα στις ράγες της οικογενείας, είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Και ο αδελφός του που πήρε το πιδάλιο της επιχείρησης του πατέρα μπορεί να μην είχε τόση χαρά ή να μην αισθάνθηκε ότι έκανε κάτι τρομερό, αλλά είναι πιο ασφαλής επειδή συνέχισε στη ράγα. Ενώ άλλος που έπρεπε να βγει έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Και λοιπόν, μήπως είναι ευκαιρία τώρα να βάλουμε ένα πρώτο μουσικό θέμα, μια και είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα που αγαπά τα τραγούδια μέσα στη διήγηση.
Και επιλέξατε, κυρία Κουμούτση.
Επέλεξα για πρώτο τραγούδι το Πάτωμα. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Οι στίχοι έχουν στοιχεία αραβικής ποίησης και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Τόλμησα να το μεταφράσω και στα αραβικά και έτσι νομίζω
δώσετε,
κάποια στιγμή θα το διαβάσουμε.
Θα μας δώσετε μια γεύση αργότερα αυτής της υπέροχης γλώσσας.
Ναι, το πάτωμα. Για πρώτη.
Στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες με αλυσίδες και παγόνια και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί κι οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια, γιατί πάτωμα νύχτα κι ανοίγω το παράθυρο. Κι αυτό που κάνω ποιο σου το είπε αδυναμία, που λογαριάζω το μηδέν μου με το άπειρο και βρίσκω ανάπηρο τον κόσμο στα σημεία να κοιμηθώ στο πάτωμα να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια. Γιατί υπάρχουν κι άτομα που γίνονται κομμάτια να
κυρία Κουμούτση, ότι η ροήδα του τραγουδιού που ακούσαμε, το λόγο της και το, τη σύνθλιψή της από τα δύσκολα, έχει τα εσωτερικά στοιχεία. Έχει συνάφεια με
πολλά.
Το ψυχισμό και στοιχεία πολλά με το ψυχισμό του κεντρικού ηρωά μας, του Αλέξανδρου, από την επιστροφή, το βιβλίο σας «Επιστροφή». Και να δώσουμε λίγο το μικρό κόσμο ο οποίος ουσιαστικά κυριεύει και εμποδίζει ή αναγκάζει για πράξη τον Αλέξανδρο. Είναι ο αδελφός του λοιπόν, είναι η γυναίκα του αδελφού του. Πείτε μας λίγο τους ήρωές μας εδώ, που με το που επιστρέφει είναι τα πρόσωπα με τα οποία...
Όλα τα πρόσωπα δεν είναι γραμμένα τυχαία, τα έχω επιλέξει, μάλλον συμβολίζουν κάτι, δηλαδή είναι συμβολικά πρόσωπα. Πάντα μου αρέσει να παίζω με τους συμβολισμούς, επηρεασμένη και από τη λογοτεχνία, τη βαριά, την οικουμενική λογοτεχνία με την οποία έχω ασχοληθεί σε μεταφραστικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσα λοιπόν παρά να ακολουθήσω παραδείγματα σημαντικά. Και όλοι οι χαρακτήρες είναι δομημένοι, όχι τυχαία, δεν υπάρχουν τυχαία, υπάρχουν για να εκφράσουν κάτι. Μια ιδέα ή να ρίξουν φως στην προηγούμενη ιδέα ή στην επόμενη ιδέα. Και ο ένας να ρίξει φως στον άλλον. Δηλαδή γνωρίζοντας τον ένα χαρακτήρα καλά, μπαίνουμε και στον ψυχισμό του άλλου χαρακτήρα. Οι γυναίκες ιδίως έχουν έτσι... Υπάρχουν βέβαια οι γυναίκες που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν ένα μοτίβο ζωής... προφυλαγμένες μέσα στο κουκούλι της καλοπέρασης, όπως είναι η μάνα, η Μαριάννα. Και στον αντίποδα βέβαια η ίδια η κόρη, η οποία χωρίς να πω πολλά...
Συνήθως έτσι γίνεται,
ναι,
πάντως.
Ναι.
Όταν
δηλαδή
η μάνα...
αυτές οι αντιθέσεις θέλω, ναι, πολύ να τις, ναι, να τις φωτίσω.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν γυναίκες που είναι, ας πω έτσι, ιερωμένες,
ναι,
του Αλέξανδρου, που ακολουθούν ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο και πολύ προωθημένο για εκείνη την εποχή.
Την εποχή.
Δηλαδή, παρά το ότι οι χαρακτήρες σας έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ήττα, την παρέτηση, την αδράνεια, να όμως που υπάρχει και το αντίθετο.
Ναι,
στις γυναίκες,
στις νεότερες γυναίκες.
Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας, η πρώτη ανάγνωση για μένα ήταν αυτή, ότι τελικά το θέμα, ας πούμε, μια πρώτη ανάγνωση ήταν ότι πώς μπορείς να αγαπήσεις, όχι να ερωτευτείς,
ναι,
γιατί ο έρωτας είναι πάθος,
σωστό,
χωρίς λογική.
Άλλο.
Πώς μπορείς να αγαπήσεις ανθρώπους με τους οποίους δεν σε συνδέει το ίδιο αξιακό
δεν
σύστημα.
Γίνεται. Κατά τη γνώμη μου δεν
γίνεται. Μία ανάγνωση, έτσι, γιατί
σωστό,
κάθε βιβλίο έχει πάρα
μα
πολλές
έχει πάρα
αναγνώσεις.
Πολλές, τέτοιες, υπάρχουν πολλά τέτοια επίπεδα, γιατί το να πεις μια ιστορία έτσι απλά, εντάξει, όλοι το κάνουμε και διαβάζουμε και πολύ σπουδαιότερα πράγματα. Αλλά ήθελα να βάλω και τη δική μου άποψη πάνω σε τέτοια θέματα, θέματα σχέσεων, θέματα ανθρώπινων σχέσεων ουσιαστικά που με ενδιαφέρουν και με αφορούν πάρα πολύ.
Το θέμα του έρωτα,
το
που λέτε κάποια
έρωτα,
στιγμή, λέτε την έκφραση υπέρ υπέρβαση.
Υπέρβαση, που είναι υπέρβαση, αλλά και η σχέση των γενεών μεταξύ τους, δηλαδή πώς λειτουργεί η παλαιότερη γενιά και σε σχέση με την νεότερη, πώς εξελίσσεται κιόλας μια τέτοια σχέση. Αναφέρομαι και στη σχέση μάνας κόρης που είναι πάρα πολύ λεπτή και μάλιστα κατηγορήθηκα για αυτή τη σχέση σε μια παρουσίαση γιατί θύμωσαν κάποιες μητέρες για τις αδυναμίες αυτές που έχω αναφέρει, αλλά είπα ότι δεν είναι τυχαίος ο χαρακτήρας μου, εγώ τον έχω βρει διαβάζοντας Φρόιντ, διαβάζοντας Γιούγκ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η λογοτεχνία. Υπάρχουν τέτοιες σχέσεις, υπάρχουν τέτοιες καταστροφικές σχέσεις ανάμεσα σε παιδιά και σε γονείς και δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν και ακόμα χειρότερες, και ήθελα να θίξω αυτά τις αντιθέσεις. Τις αντιθέσεις δηλαδή όλων αυτών που γνωρίζουμε ή που δεχόμαστε ως μια καθημερινή.
Επίσης πολύ ωραία στο βιβλίο κατά τη γνώμη μου πραγματεύεστε το ζήτημα πως αυτό που δεν θέλουμε αυτό γινόμαστε. Συνήθως... Για παράδειγμα ο μεγάλος αδερφός έχει τα χαρακτηριστικά εντελώς του πατέρα που είναι τα συντηρητικά, τα πατριαρχικά που μπαίνουν εμπόδιο να χτιστεί και μια συναισθηματική σχέση και όλα αυτά εκτυλίσσονται σε μια οικογένεια η οποία είναι αστική, έχει την αξία του νομίζω και
βεβαίως,
αυτό το πράγμα.
Ήθελα να πω και κάτι άλλο το οποίο μου διέφυγε, το κοινωνικό και το ιστορικό και το ατομικό δηλαδή πάνε χέρι-χέρι. Ναι, συνυπάρχουν. Και ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία και της εποχής συμβαίνει στο σπίτι αυτό που περιγράφω. Δηλαδή δεν είναι τυχαία, ούτε οι χαρακτήρες έτσι όπως είναι δομημένοι είναι τυχαίοι, ούτε τα θέματα. Διότι τότε η κοινωνία δεν μπορούσε να αντιδράσει σε αυτό που συνέβαινε και στην Ελλάδα και εκεί. Όπως ακριβώς και η Μαριάννα και κάποιοι χαρακτήρες δεν μπορούσαν να αντιδράσουν σε αυτόν τον κυρίαρχο άνθρωπο, τον τύρανο που υπήρχε στο σπίτι και καθόριζε τις ζωές τους. Δηλαδή υπάρχει ένας παραλληλισμός ανάμεσα στο ατομικό και στο ιστορικό. Δηλαδή προσπάθησα να τα φέρω σε
δίπολα, νομίζω και κυρία Κουμούτση, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέτε, οι παθητικοί, οι παρετημένοι, οι αδρανείς με αυτούς που
προσπάθησαν να τολμήσουν.
Έτσι, χωρίς να πούμε τελικά ποιος τα κατάφερε
υπάρχουν
και ποιος δεν τα κατάφερε.
Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχει και παραλληλισμός.
Ακριβώς. Δηλαδή. Υπάρχουν οι αριστεροί, υπάρχουν και οι δεξιοί. Υπάρχουν αυτοί που αντιστέκονται πολιτικά, αυτοί που δεν αντιστέκονται. Αυτοί που έχουν συναισθήματα και αυτοί που έχουν παγωμένα συναισθήματα.
Αλλά όλοι έχουν αδυναμίες. Και οι καλοί και αυτοί δηλαδή που είναι ηρωικοί, σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχουν εντελώς ηρωικοί άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν δηλαδή, αλλά όχι στο βιβλίο μου. Εκτός από τον.
Το φίλο της οικογένειας.
Τον φίλο της οικογένειας. Όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι που παλεύουν ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις.
Για να δούμε τι έναυσμα θα μας δώσει το επόμενο τραγούδι τώρα, να δω πού μας πηγαίνει συναισθηματικά, να το βάλουμε και να δούμε τι θα αλλάξει στην ενέργειά μας τώρα.
Στα μάτια παίζει το στρώ της αβής, ο ήλιος πλένει το νερό της γης. Πλατή ποταμή αγάπη και βάθη, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου χαλεύει Ανατολή μικρό φίλι. Μικρό φίλι, νυχτερινό ταξίδι σε καλή. Θα φύγεις ξένη άσπρα το παιδί. Παραμονεύει η λησμονιά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή μικρό φίλι.
Χέρι λοιπόν, η λογοτεχνία, τα τραγούδια, η ζωή. Η σύγχρονη ζωή, η κοντινή σε μας ζωή που ήταν, κυρία Κουμούτση, το 1940, οι γονείς μας δηλαδή είχαν πολλά να μας πούν και εμείς πολλά να καμαρώσουμε για το τι κατόρθωσαν. Τι κατόρθωσαν μέσα από τέτοια δύσκολα γεγονότα. Και τους βλέπαμε καλοντημένους, περιποιημένους, χαμογελαστούς, ενώ είχαν περάσει από την κόλαση.
Διαπυρός και σιδηρούν.
Από την κόλαση, ναι. Και τώρα έχουμε βάσανα, άλλου τύπου βάσανα, με το κορονοϊό, με τις αγωνίες, με τα καινούργια οικονομικά δεδομένα. Αλλά θα ήθελα να πω τη φράση του αγαπημένου σας που μεταφράζεται, του Ναγκίμ Μαχβούζ, που έλεγε για τους λογοτέχνες ότι χαρίζουν το άρωμα της γνώσης και της σοφίας στον καταπονημένο μας κόσμο. Και γι' αυτό καλωσορίζουμε πάντα τη λογοτεχνία, γιατί μας βοηθά, μας είναι ένα βάλσαμο. Ακόμα και αν η καιρή είναι έτσι.
Και κυρία Κουμούτση, μέσα στο ίδιο σας το βιβλίο, σε αυτό λοιπόν που λέγεται «Επιστροφή εκδόσης μετέχμιο», σε σχέση με το ρόλο του συγγραφέα, λέτε το εξής: «Υπέρβαση και τόλμη. Ένας λιπόψυχος συγγραφέας παραμένει ένας μέτριος συγγραφέας». Για να το κουμπώσω Χριστώ. Λοιπόν σε αυτό που λέει, ναι, η Λίνα, νομίζω ότι και εδώ αυτό. Παίρνετε θέση.
Ναι, παίρνω θέση. Γιατί ήθελα πάντα να ξεπεράσω τον εαυτό μου στη δική μου, ας πούμε, στο χώρο μου, στο χώρο της λογοτεχνίας.
Πήγα να σας πω το territory.
Territory, στην δική μου βετέ μου και τις γλώσσες. Μου έρχεται ακριβώς. Στο πεδίο αυτό, στο οποίο λειτουργώ χρόνια τώρα, ήθελα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, αλλά λόγω φόβου, αδράνειας κατά διαστήματα και ατολμίας, μπορώ να πω, έμενα πίσω, ώσπου είπα ότι ή θα γράψω ένα βιβλίο για να σπάσω αυτή την,
αυτό τον κόμπο αυτά.
Και τα στεγανά, ναι, που με κρατήσουν, με κρατάνε προς τα πίσω. Όντως είναι κάτι, είναι και είναι στεγανά που, όπως λέει ο Καβάφης, εμείς τα βάζουμε, περιχαρακωνόμαστε, αλλά εμείς βάζουμε τα στεγανά αυτά και τα όρια και τα εμπόδια στους εαυτούς μας.
Δώστε μας ένα λόγο, διαβάστε μας ένα απόσπασμα από την επιστροφή, να μπούμε λίγο στο κλίμα αυτού του βιβλίου και να ακούσουμε λίγο το γραπτό σας λόγο. Η Αλεξάνδρα διαλέγει το πιθανότατα ένα κείμενο.
Ναι, θα το διαβάσει.
Όχι, εσείς θα το διαβάσετε. Εγώ θα επέλεγα το κομμάτι αυτό όταν επιστρέφει ο πρωταγωνιστής σας, ένας από τους πρωταγωνιστές, ναι, σας, ο Αλέξανδρος, που ο άνεργος αρχιτέκτονας του Βερολίνου, στη Θεσσαλονίκη το 1939, και όταν μπαίνει μέσα στο παιδικό παύλα εφηβικό δωμάτιο. Για να δούμε λοιπόν πώς περιγράφει αυτή την εικόνα, γιατί αυτή η πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική για το αν τελικά θα μπορέσει να λειτουργήσει, όπως λέγαμε προηγουμένως, λυτρωτικά η επιστροφή και αν θα μπορεί να ανασυνθέσει.
Και μας προειδεάζει λιγάκι για το ότι πρόκειται να ακολουθήσει, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Ο
τίτλος λοιπόν του κεφαλαίου μας είναι το εφηβικό δωμάτιο.
Επιστρέφει λοιπόν ο ήρωάς μου στο εφηβικό του δωμάτιο, το οποίο και αυτό είναι ένας χώρος που δεν έχει αλλάξει από τότε που έφυγε. Συμβολικά πάλι δεν έχει αλλάξει, όπως ούτε το σπίτι το ίδιο. Όταν ο Αλέξανδρος έκλεισε πίσω του την πόρτα, περιέφερε το βλέμμα του στο δωμάτιο όπου πέρασε τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής του. Στη θέα του, μια ανατριχίλα τον διαπέρασε πατόκορφα. Το περιεργάστηκε με προσοχή. Το περιεργάστηκε σαν να το μελετούσε. Από την πρώτη κιόλας στιγμή είχε διαπιστώσει ότι στα αλήθεια τίποτα δεν είχε αλλάξει. Όλα ήταν εκεί στη θέση τους όπως τα είχε αφήσει. Σαν να μην τα άγγιξε ο χρόνος. Ο μικρός καθρέφτης πάνω στην περζέρα, το κομοδίνο, η ψάθινη πολυθρόνα όπου καθόταν η μάνα του όταν ήταν ακόμα καλά στην υγεία της και συζητούσαν ή του αφηγούνταν ιστορίες μέχρι να τον πάρει ο ύπνος. Το παλιό γραμμόφωνο του παππού που του είχε χαρίσει τα 13η γενέθλιά του. Όλα στη θέση τους. Κι όμως τίποτα δεν ανέδιδε πια την ίδια αίσθηση. Κατέρευσε στην ίδια πολυθρόνα που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το εφηβικό του κρεβάτι. Ένιωσε το κορμί του βαρύ και άκαπτο, πόσο τον κούραζαν οι αναμνήσεις, το παρελθόν που αναγεννιόταν από τις στάχτες του. Νίσταζε, αλλά απέφυγε να εξαπλώσει ακόμα. Του ήταν αδύνατο να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόταν εκεί, στο παλιό του δωμάτιο, σε αυτό εδώ το σπίτι, μετά την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό του όταν το άφησε πίσω του την τελευταία φορά. Είχε ορκιστεί ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ. Και να που τώρα βρισκόταν πάλι εδώ.
Και το εξώφυλλο που δείχνει λοιπόν αυτό το ένα αστικό σπίτι στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο
πολύ όμορφο. Με τα δέντρα έξω στον κήπο.
Νεοκλασικό κλπ. Ναι. Και με τον τίτλο Επιστροφή, νομίζω ότι προειδεάζει επιστροφή στην πατρίδα, επιστροφή σε μια πόλη, αλλά επιστροφή και στο σπίτι και στην αστεία.
Εν τω μεταξύ, και για μένα επιστροφή στο πρόβλημα.
Εντελώς.
Και στη διαχείριση ενός προβλήματος που δεν θα πούμε βέβαια αν το διαχειρίστηκε και πώς το διαχειρίστηκε.
Πάντως κοιτάξτε, αυτά τα σπουδαία που θίγεται μέσα στο βιβλίο για τις σχέσεις τις στενές της οικογένειας, τους ζώντες, τους αποθανόντες, δηλαδή όλα αυτά τα φορτία, οι ακροατές, όλοι όσοι έχουμε ζωή και βιώματα, αυτομάτως το πολύτιμο που γίνεται διαβάζοντας είναι να ζωντανέψουν μέσα μας, να δούμε τη δικιά μας ζυγαριά, δηλαδή τι συναισθήματα έχουμε για τους γονείς, γλυκάνανε οι αντιθέσεις που είχαμε, συγχωρέσαμε, καταλαβαίνουμε τι μας πόνεσε, γιατί πολλές φορές θα βάζουμε οι άνθρωποι κάτω από το χάλι τα συναισθήματά μας.
Λοιπόν, και Αλεξάνδρα, επίσης νομίζω το κεντρικό για μένα, έτσι ακούμπησε τελικά, είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί είμαστε αδύναμοι, γιατί είμαστε αδρανείς, γιατί είμαστε απαθείς, γιατί είμαστε κλεισμένοι σε μία φυλακή και πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση. Τι περιεχόμενο πρέπει να απαντήσουμε, αλλά όλο αυτό είναι πάρα πολύ ψυχαναλυτικό και έχει πολλά κομμάτια.
Αν αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι οι σύγχρονοι άνθρωποι, είναι να διαχειριστούμε αυτά, Αλεξάνδρα. Παλιότερα οι δομές της κοινωνίας ήταν τέτοιες που έμπαινες από τη μια κατάσταση στην άλλη, από εκεί που ήσουν ελεύθερος να παντρευτείς, να κάνεις τα παιδιά, μεγαλώσεις τα παιδιά και αυτά. Δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια. Τώρα που έχουμε ελευθερώσει έννοιες, αιτίες και τα ρίστα, ψάχνουμε οι άνθρωποι πολύ περισσότερο από πριν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν παιδευόμαστε. Παιδευόμαστε αντιστοίχως. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, και οι ήρωες και εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη βόλτα και να συνοδοιπορήσουμε μαζί σας για αυτά που ψάχνουμε και μας αφορούν. Θα δώσουμε το σήμα του σταθμού μας τώρα και θα περάσουμε στο δεύτερο βιβλίο της κυρίας Πέρσας Κουμούτσι, συγγραφέως, που έχει τίτλο «Αλεξανδρινές φωνές στην οδό Λέψιους».
Και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και ένα τραγούδι που θα μας πάει μέχρι την Αλεξάνδρεια,
ναι,
έτσι.
Ναι, με μεγάλη χαρά.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Ο ξανθρινός ο καθαρός ο ουρανός. Στον έρωτα είναι σαν διαμάτι ανθεκτικός. Κι όπως καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζέστος, λες για σαλάμ να και ένας άξιος μισθός. Βρε για σαλάμ που να το φανταστώ, τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό. Τούτος ο ουρανός, ο φθινοπόρινος, είναι ο αυθεντικός, ο αλεξανδρινός. Το ένα μου λιμάνι είναι δύο, στο χωριά και ένα αρχαίο φάρο προς το νοτιά. Ναι, ο ουρανός, ο καθαρός αυθεντικός, στην Αλεξάνδρεια είναι τόσο ανθεκτικός, που όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Καϊτ Μπέι, πατάμ, πατάμ, βρε για σαλάμ, ο έρωτας λέει. Θα πει το σαθόρεσα που το δαίμονα μου συγχώρεσα, για όλα του τα πάθη τα άγρια. Για σαλάμ θα πει Αλεξάνδρεια.
Η Αλεξάνδρεια του Άρη Δαβαράκη, ο οποίος και αυτός είναι Αλεξανδρινός, με την υπέροχη μουσική της Βανθίας Ρεμπούτσικα. Τι ωραιότερος τρόπος από τη Θεσσαλονίκη να βρεθούμε στην Αλεξάνδρεια. Και μ' άρεσε, κυρία Κουμούτση, που είπατε τα δίδυμα αυτά που κανείς υποσυνείδητα φέρνει, η Θεσσαλονίκη με την Αλεξάνδρεια και η Αθήνα με το Κάιρο.
Ναι.
Οι πρωτεύουσες λοιπόν, οι οποίες και οι συμπρωτεύουσες, ας πούμε. Τι?
Λοιπόν, και τότε ήταν πολυπολιτισμικές, ανεπτυγμένες, όπου ανθούσαν τα γράμματα
σε το εμπόριο.
Τα γράμματα, το εμπόριο, η διανόηση, τα συναισθήματα κτλ.
Μ' άρεσε και θέλω να το θίξουμε αυτό, η περίοδος αυτή τώρα που καταπιάνεστε με τις αλεξανδρινές φωνές. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν έχουμε μια επίσκεψη του ποιητή, του υπερκόσμιου που λέμε ποιητή, Κωνσταντίνου Καβάφη, στον γιατρό, τον Χριστόφορο, το ξεχνώ το επιθετό του μέσα του ήρωά σας, γιατί τον ενοχλεί ο λαιμός του και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι κάτι
δεν πάει καλά.
Και έχουμε λοιπόν, ξεκινάμε να ανοίγουμε αυτή τη μικρή οδό, την οδό Λέψιους ας πούμε, με την επίσκεψη που κάνει ο Καβάφης στο γιατρό για να του πει τι συμβαίνει και αν είναι σοβαρά τα πράγματα. Και μετά ξεδιπλώνονται πάρα πολλά πρόσωπα στις Αλεξανδρινές φωνές που είναι Έλληνες περισσότεροι. Έχουμε και δύο οικογένειες, μια γυναίκα που έχει παντρευτεί Έλληνα αλλά είναι Ιταλίδα, έχουμε έναν Αρμένιο σκηνοθέτη, έχετε πρόσωπα δραστήρια και με σχέσεις μεταξύ τους κτλ. Και ήθελα να φωτίσουμε λίγο αυτό το γεγονός της επιτυχίας που είχε η παροικία η ελληνική, έτσι δεν είναι, της ευρωστίας που είχε. Και διάβασα με ενδιαφέρον ότι η εξαγωγή και η παραγωγή του βαμβακιού ήταν το κύριο όπλο τους, που μπορέσαν οικονομικά και σταθήκανε, και τα καπνά. Λοιπόν, ανοίξτε μας λίγο το δεύτερο σας σπίτι, το οποίο είναι η Αλεξάνδρεια, και νομίζω είπαμε και πριν, να μην το στερήσουμε και τους ακροατές μας, ότι για πολλά καλοκαίρια περνούσατε το χρόνο σας,
ναι,
εκεί.
Ναι, από πολύ μικρό παιδί μέχρι που αποφύτησα από το πανεπιστήμιο ήταν η καλοκαιρινή μου συνήθεια να περνώ όλο μου το καλοκαίρι στην Αλεξάνδρεια.
Που και σημαίνει με τα πόδια την έχετε περπατήσει.
Όλοι, ναι, βεβαίως. Και η γενέθλια της μητέρας μου, πολύ σημαντικό. Και ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω την Αλεξάνδρεια ήταν η ίδια η μητέρα μου, που ήθελε πολύ να καταγράψει τις δικές της ιστορίες και ένιωθε ότι δεν μπορούσε. Και το έκανα για χάρη της περισσότερο. Μετά συνειδητοποίησα ότι αρέσουν οι ιστορίες και θα μπορούσα να συνεχίσω.
Οι γονείς σας με τι ασχολούνταν?
Ο παπάς μου έφυγαν πολύ νωρίς και δύο βέβαια, ειδικότερα ο παπάς μου, και εκείνη σταμένο στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Διεύθυνε δύο εστιατόρια ελληνικά. Ναι. Η μητέρα μου ήταν το παράπονο της που δεν κατάφερε να σπουδάσει και γι' αυτό με έσπρωξε εμένα, έτσι, με πολύ μεγάλη πίεση ασκήθηκε για να συνεχίσω τις σπουδές μου και επέμενε να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Και ό,τι έγινε, έγινε για να την ικανοποιήσω κατά κάποιον τρόπο.
Στο σπίτι λοιπόν μιλούσατε ελληνικά, έτσι δεν είναι?
Στο σπίτι μιλούσαμε ελληνικά, αλλά θυμάμαι από πολύ μωρό, μόλις άρχισα να μιλώ δηλαδή τα ελληνικά, μιλούσα ταυτοχρόνως και αραβικά. Δεν θυμάμαι δηλαδή πότε τα έμαθα. Ήταν η δεύτερη μητρική γλώσσα, διότι στο σπίτι μπαινόβγαιναν άνθρωποι, γείτονες, Αιγύπτιοι, Αιγυπτιές, φίλοι βέβαια, είχα πάρα πολλούς. Στο σχολείο όταν πήγα πρώτη δημοτικού συνειδητοποίησα, μάλλον παιδαγωγείως, ότι υπάρχει δεύτερη πατρίδα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε δεύτερη πατρίδα. Εγώ ήξερα την Αίγυπτο ως πατρίδα μου. Και ξαφνικά μου είπαν ή συνειδητοποίησα ότι δεν είναι μόνο. Υπάρχει μια μεγάλη πατρίδα στην άλλη όχθη της Μεσογείου που με περιμένει όταν θα μεγαλώσω. Θα με περιμένει οπωσδήποτε. Και έτσι...
Σε ποια ηλικία αποφασίζετε λοιπόν να γνωρίσετε, να το πω έτσι, την άλλη πατρίδα?
Την άλλη πατρίδα την γνώρισα για πρώτη φορά, ήρθαμε εδώ οικογενειακά για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως τουρίστες όταν ήμουν 7-8 χρονών.
Και επιστρέφετε οριστικά?
Και επιστρέφω οριστικά όταν τελειώνω το πανεπιστήμιο πια, όταν τελειώνω τις σπουδές μου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που και στην αρχή έτσι δυσκολεύτηκα λίγο να προσαρμοστώ. Έφυγα στην Ευρώπη για λίγο, αλλά πάλι ένιωσα ξένη και είπα όχι, δεύτερη φορά να νιώσω αυτή η ξερισμό, δεν γίνεται, θα το παλέψω στην Ελλάδα, και όντως καλώς έκανα, γιατί χάραξα μια καλή πορεία στα γράμματα. Βέβαια, πάντα σε συνδυασμό με τις δύο γλώσσες και τις δύο πατρίδες, δεν μπορούσα να αφήσω τη μία, αλλά ούτε και την άλλη, ήταν μεγάλο το δίλημα. Και η δουλειά που επέλεξα ίσως, γιατί ξεκίνησα να διδάσκω στην αρχή, μετά άρχισα να μεταφράζω, και ήταν ακριβώς για να φέρω κοντά αυτές τις δύο πατρίδες και τις δύο γλώσσες που με σημάδεψαν και που με επηρέασαν και ως οντότητα, ως άνθρωπο δηλαδή, αλλά και ως...
Η οδός η οποία περιγράφεται εδώ, η οδός Λέψους.
Δηλαδή υπάρχει, είναι γνωστή οδός.
Εσείς σε αυτή την οδό γνωστή μεγαλώσατε?
Όχι, κοντά σε αυτήν η μητέρα μου. Είναι πια ένας τόπος που όποιος πάει στην Αλεξάνδρεια πρέπει να τον επισκεφτεί. Διατήρησε το όνομά του, άλλαξε για ένα διάστημα, αλλά ξανά ανέκτησε το όνομα Λέψιους, την παλαιά του δηλαδή εκδοχή, διότι όπως ξέρετε μετά την επανάσταση του Νάσερ οι δρόμοι που έφεραν όλα ευρωπαϊκά ονόματα άλλαξαν σε αραβικά, οπότε είχε αλλάξει και η οδός, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια επανήλθε, όπου εκεί που υπάρχει και το μουσείο Καβάφη και είναι πια πόλος έλξης για τους τουρίστες.
Η ακμή που περιγράφεται την βιώσατε?
Την ακμή βιώσατε, δεν τη βιώσα. Τη βιώσα μέσα από τα... δεν έχω γράψει βιβλίο χωρίς να έχω κάνει την απαραίτητη έρευνα. Mm-hmm. Βέβαια είχα πολλά ακούσματα και πολλές έτσι βιωματικές εμπειρίες από τη μητέρα μου κυρίως και από την οικογένειά μου, οι οποίοι φύγαν όλοι δυστυχώς οι μεγαλύτεροι, και πρόλαβα να ακούσω και να διαβάσω βέβαια, και ειδικότερα αυτό το βιβλίο δεν κτίστηκε τυχαία. Κτίστηκε από το κείμενο του Τσίρκα για τον Καδάφη, δηλαδή έτσι όπως τον περιέγραφε ο Τσίρκας, αλλά και ο Καζαντζάκης, ο ερχόμενος στην Αίγυπτο, που τον χαρακτήρισε ως πρόσωπο της παρακμής. Αυτό έτσι, αυτή η φράση, από εκεί πιάστηκα και ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για την παρακμή. Πάντα γράφω για βιβλία που, για ιστορίες που έχουν, ναι, που έχει παρέλθει πια η δόξα και είμαστε στην άλλη όχθη. Γιατί έτσι είναι, έτσι και οι άνθρωποι είναι. Μεγαλώνουν, αφήνουν πίσω τους την δόξα της νιώτης, πρέπει να αντιμετωπίσουν μια καινούρια συνθήκη. Όλα αυτά εμένα με επηρέασαν μεγαλώνοντας και μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα.
Να πούμε λίγο,
Αλεξάνδρα μου, να πούμε λίγο την χρονικότητα που εκτελήσεται εδώ η ιστορία μας. Δηλαδή είναι ποια χρόνια.
Αφού αποφάσισα να μιλήσω για την παρακμή, ξεκινάω με το 33 που ιστορικά το τοποθετούν, τοποθετούν το 33 ως την αρχή της παρακμής της Αλεξανδρινής παροικίας, αλλά και της, όλης της, όλων των παροικιών της Αιγύπτου. Το θέτουν ιστορικά. Για μένα ξεκινά πολύ πιο μετά, αλλά ιστορικά είναι το 33. Οπότε επέλεξα ακριβώς την τριετία αυτή, 30 με 33, που είναι η ακμή και η παρακμή. Mm-hmm. Δηλαδή το τέλος της ακμής και η παρακμή με το θάνατο του ποιητή, που για μένα είναι ένα μυθικό πρόσωπο, στο συνδυτό όλων των Αιγυπτιωτών είναι ένα μυθικό πρόσωπο ο Καβάφης, επειδή διάβασα, μεγαλώνοντας βέβαια, διάβασα πολύ και πολλοί χαρακτήρες είναι εμπνευσμένοι από στίχους του. Δηλαδή οι ίδιοι χαρακτήρες στην πλειοψηφία τους, εκτός από τους πραγματικούς όπως είναι ο Γκαρέτη, ο Τσίρκας, τα πρόσωπα ιστορικά δηλαδή, όλα τα άλλα πρόσωπα, τα μη ιστορικά, τα μυθοπλαστικά, τα μυθικά, τα fictitious που λένε οι Άγγλοι, είναι επηρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από τα ποίηματά του.
Και να πούμε στους ακροατές μας ότι στο βιβλίο σας αυτό, Αλεξανδρινές Φωνές, πριν να μας φωτίσετε τον καθένα χαρακτήρα ξεχωριστά, προηγείται ένα απόσπασμα προς επίρρωση του λόγου σας, ένα απόσπασμα από τα ποίηματα του Καβάφη, που μας βάζει στο χαρακτήρα ή στο έναυσμα που σας δόθηκε από αυτό.
Ναι, θέλετε να πάμε λοιπόν πριν να μιλήσουμε για την παρακμή, να μιλήσουμε για την ακμή έτσι όπως περιγράφεται, γιατί μας δίνει και το κλίμα της Αλεξάνδρειας εκείνης της εποχής.
Το χαρτάκι από εκεί και σας και ακούμε.
Ναι, ότι όλο το
όχι, ας ξεκινήσουμε. Ναι, δεν χρειάζεται όλα να διαβάσουμε.
Ακούμε τη συγγραφέα του βιβλίου Αλεξανδρινές Φωνές, την κυρία Πέρσα Κουμούτση, να μας διαβάζει ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Μετέχμιο.
Ο Καβάφης βγαίνει από το ιατρείο όπου συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και περπατάει στους δρόμους Αλεξάνδρειας, που είναι μια πόλη βέβαια εκείνων που την έχει δοξάσει με όλα τα ποίηματα. Διέπονται από τον αέρα της. Βγαίνοντας από την είσοδο του πολυτελέστατου κτηρίου Ιταλικού ρυθμού, όπου στεγαζόταν το επίσης πολυτελές γιατρείο του γιατρού Παπαστεφάνου, μαζί με άλλα δύο γνωστά ιατρία της περιοχής, στον πολυάσχολο και αριστοκρατικό δρόμο της Οδού Φουάντ, με τις κομψές βίλες, τα αρχιτεκτονικά, τα αρχοντικά, συγγνώμη, και τις περίφημες αντικερί, ο Κωνσταντίνος αναστέναξε βαθιά, σαν να ήθελε να λυτρωθεί από ένα τεράστιο βάρος που πλάκωνε το στήθος του. Έπειτα, για να αποφύγει τις αδιάκριτες ματιές κάποιων γνωστών που στέκονταν στην απέναντι μεριά του δρόμου, κατέβασε γρήγορα το βλέμμα του στο πεζοδρόμιο. Ήταν ζεστό από τα παρατεταμένα χάδια του ανοιξιάτικου μεσημεριανού ήλιου που έλαμπε και ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι ένιωσε τη θερμότητά του να αντανακλάται στο πρόσωπό του. Οι καμπάνες κάποιες εκκλησίας που αντιχούσαν από μακριά, διακηρύσσοντας με το θλιμμένο τους ρυθμό την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, ενέτειναν τη μελαγχολία του. Τα λόγια του γιατρού βούιζαν ακόμα στα αυτιά του σαν μελίσια. Σκέφτηκε όμως ότι δεν έπρεπε να απελπίζεται. Τίποτα δεν είχε κρυθεί ακόμα. Ίσως αν έφευγε για την Αθήνα για επιπλέον γνωματεύσεις, ίσως θα έπρεπε να υποβληθεί εκεί σε επαναληπτικές εξετάσεις, ίσως. Ναι, δεν θα τα παρατούσε τόσο εύκολα, έπρεπε να το παλέψει. Αλλά αν δεν τα κατάφερνε, αν η κατάστασή του χειροτέρευε και υποχρεωνόταν να παραμείνει εκεί, θα μπορούσε άραγε να εγκαταλείψει για πάντα την Αλεξάνδρεια. Η συγκεκριμένη σκέψη το συντάραξε. Όχι, δεν μπορούσε να διανοηθεί τη ζωή του μακριά από αυτή την πόλη. Αυτή ήταν η πόλη που τον σημάδεψε και τον καθόρισε όσο καμία άλλη. Η σκέψη της Αλεξάνδρας τον κατέκλυσε σαν χήμαρος, ενώ οι αρνητικές σκέψεις για την αρρώστιά του, την κατάρα που τον βρήκε ξαφνικά, βάριναν το περπάτημά του.
Αυτό και εάν, ας πούμε, θέλω να πω, πρέπει να δώσει κανείς ένα ραντεβού με αυτή τη σκηνή στο βιβλίο της Πέρσας Κουμούτζη «Αλεξανδρινές Φωνές», θα πάει στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου και εκεί πράγματι είναι η έξοδος, αυτό που λέμε, η έξοδος από την διάσταση αυτή του Κωνσταντίνου Καβάφη και μετά όλη αυτή η ιστορία που ακολούθησε να είναι ένας παγκόσμιος ποιητής. Αυτός ο άνθρωπος που τώρα τον είδαμε μόλις να βαδίζει με ένα βάρος από την έξοδό του από το ιατρείο, με ένα
και
βάρος
με σκυμμένο το
και με σκυμμένο το κεφάλι, γιατί είχε διανύσει μια ζωή αφοσιωμένο στη μούσα του, στην τέχνη του, και μας χάρισε αυτά που δεν μπορούμε ποτέ να τα χορτάσουμε. Δηλαδή επανερχόμαστε στα ποίηματά του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, να πάρουμε τη γεύση της τέχνης που λέγεται μουσική και συνεχίζουμε.
Βγες, τραγούδα τη ζωή. Πες, θα'ρθει ξανά πρωί. Μένος παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Μ' όλα τ' άστρα, πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Παρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες, είμαι δίπλα σου εγώ, το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά.
Ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι από την όμορφη ζωή. Είναι το μουσικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνη. Ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου. Αλλά εδώ ήρθατε με ένα χαρτάκι
χειρόγραφο,
ολογράφος στην κυριολεξία με αραβικούς χαρακτήρες. Κυρία Κουμούτση.
Έχει γίνει ένα δώρο σήμερα εδώ στην εκπομπή και θα το μοιραστούμε μαζί σας και εγώ μαζί σας, γιατί είναι πρωτόγνωρο το αίσθημα. Η Πέρσα Κουμούτση έχει μεταφράσει το τραγούδι αυτό, την όμορφη ζωή και το πάτωμα, και μου τα έχει δώσει σαν αυτούς τους παπύρους που δένουνε τους ανθρώπους και δένουνε τους πολιτισμούς, και αυτή τη συνεχή ροή της ποίησης που μας είναι βάλσαμο για τη ζωή μας. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν το λόγο σας, τον ήχο αυτής της γλώσσας που έχει δώσει τόσα πολλά. Ναι, διαβάστε ένα μικρό απόσπασμα.
Επειδή έχει έρθει η κυρία Κουμούτση με δύο, και με το πάτωμα και με την όμορφη ζωή. Πάμε με την όμορφη ζωή που ακούσαμε πριν από λίγο.
Θα διαβάσουμε ένα...
Ναι, ένα μικρό...
Πρέπει να πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν ήξερα ότι το είχε γράψει η κυρία Κουμούτση.
Ακόμη και καλύτερα.
Σήμερα το πρωί, όταν έβλεπα τι είχα επιλέξει, με πολύ μεγάλη χαρά Το διαπίστωσα και αυθόρμητα πήρα το μολύβι και έτσι όπως το άκουγα μετέφραζα τους στίχους.
Σώστε μας τον ήχο αυτής ενώ της μαγικής γλώσσας.
Το πάτωμα μεταφράστηκε
κανονικά.
Κανονικά, δηλαδή όχι τόσο αυθόρμητα. Αλλά εγώ θέλω να διαβάσω και από τα δύο.
Βεβαίως.
Γιατί το πάτωμα έχει μια μουσικότητα, μοιάζει λίγο με την αραβική ποίηση.
Δώστε πολύ. Μας λοιπόν το πάτωμα πρώτα και ωραία. Μετά να περάσουμε στην όμορφη ζωή.
Το πρώτο στιχάκι, το πρώτο κουπλέ. Μπλκόρμπου μεν αλ αμουέγγεν σε έμπνε κάστρι σε άντεαου άλλα αλ αμπουέμ σε λέσε λουαταούς μουαφιλ μπάχριν σε οφε έρμι σε ρίρι λε αν αλ χόμπου αίδον ακαλέ σανεουέτη σε οφε ανέμ άλλα αλ αρδ ο αγώσου αγμαντ άιναι λε αν χουνέκα ανάς μυθλί ταμεζαγού αίδον.
Μια πλούσια ηχητικά και από φθόγκους και από σύμφωνα, ωραία σύμφωνα.
Γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να τη μιλήσω, γιατί μόνο γράφω μουγκά, αλλά θυμάμαι. Θα διαβάσουμε και από την όμορφη.
Και να διαβάσουμε και από την όμορφη ζωή δύο στροφές.
Εχρογκού, αγάνι λιλχαϊά, κολ, σαουφα, σατάτη μάρα την όχρα φυσαμπάχ, μπιφάραχεν. الطفل لأنك كنت زمنا طفلا ذات مرة نعم الجنة تعلم نعم مهما تكون بعيدة والليل مع النجوم وفي كل مكان على وجه الأرض كثيرا من القلوب لها جروح عميقة ولأن عجلة الحياة تدور مثل عجلة اللونا بارك تشير إليك قائلا.
Είναι... Σας δίνει τη δυνατότητα τώρα, Λίνα, μία ιδέα, τα τραγούδια αυτά, η όμορφη ζωή και στα αραβικά.
Ξέρεις τι άλλο θέλω, Αλεξάνδρα, να μας κάνει δώρο η κυρία Κουμούτσης τώρα. Να μας πει στα αραβικά πώς είναι ο τίτλος εκπομπής μας. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μα αργούλι λιγάιετ ελ χακίκα.
Ορίστε. Και η εκπομπή μας μεταφράστηκε.
Είναι και δύσκολος ο τίτλος.
Η αλήθεια πώς είναι?
Αλχακίκα.
Πολύ. Είναι, κοντά είναι ο ήχος.
Ναι.
Αλήθεια.
Ναι. Κοντά είναι. Και, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν χωράει μία ώρα. Ούτε το έργο σας, ούτε το πάθος σας, ούτε την προσφορά σας στον γραπτό λόγο, αλλά ουσιαστικά και στο μεταφραστικό σας έργο. Και θέλω να σας ευχαριστήσουμε γιατί... Όσοι κυρίες και κύριοι αγαπάτε την ποίηση, έχετε τρόπο τώρα να πάρετε στα χέρια σας και την αραβική ποίηση, η ανθολογία σύγχρονης αραβικής ποίησης από την κυρία Πέρσα Κουμούτσι και τα βιβλία σας. Εύχομαι η επίσκεψη που σας κάναμε σήμερα να σας άνοιξε την όρεξη.
Να γράψω κάτι καινούριο.
Ναι.
Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκδότες μου, βέβαια τον εκδότη μου, το μετέχνιο, τον κύριο Παγιοργίου, για την εμπιστοσύνη, διότι χωρίς τους εκδότες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Και είναι δύσκολες εποχές, γι' αυτό ελπίζω να υπάρχει συνέχεια.
Ετοιμάζετε κάτι καινούριο μετά την επιστροφή?
Πάντα υπάρχουν πράγματα στο μυαλό, γιατί υπάρχουν και πολλά ερεθίσματα στη ζωή. Και να, και σήμερα η γνωριμία μας μου έδωσε ένα καινούργιο ερέθισμα και κάπως θα το αξιοποιήσω. Μπορεί να γράψω κάτι γι' αυτό, δεν ξέρω. Ενώ ότι ευτυχώς από έμπνευση έχουμε. Χρόνος δεν υπάρχει, διότι τώρα ξεκινώ μια καινούργια πρωτοβουλία για να συνενώσω τις δύο φωνές, την ελληνική και την αραβική, μέσα από μια πρωτοβουλία που λέγεται Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, όπου μέσα από τα δρόμενα αυτά θα προβάλλω Έλληνες και Άραβες ποιητές, τους οποίους θαυμάζω και οι οποίοι αξίζει τον κόπο και να ακουστεί το έργο τους στα αραβικά και οι Άραβες αντιστοίχως στα ελληνικά.
Είναι
ένα μεγαλόπνο έργο.
Αυτή την εποχή, κυρία Κουμούτσα.
Να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό.
Γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε με τους επικεφαλισμούς, με
τις συγκρούσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές.
Όπου πια δεν στείνονται γέφυρες, σπάζουν οι γέφυρες και δεν ξέρουμε αυτός ο ασκός του αιώλου
πού
θα οδηγήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι.
Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών.
Bye.